17 sati i 1 minuta. Poštovani slušatelji, mirom i dobro, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu. Svi koji ste s nama iz mjeseca u mjesec znate da je ovo emisija koja je posvećena Franjevačkom svjetovnom redu. Jedan put mjesečno u ovo vrijeme nastojimo vam predstaviti što više možemo Franjevački svjetovni red, čime se bavi, kojim aktivnostima, zapravo je ono što zapravo radi svaki dan iz dana u dan za ovo društvo i konačno informacije za sve vas koji možda nikada niste čuli nešto novo o Franjevačkom svjetovnom redu. Zato smo i danas doveli dvije gošće u naš studio i drago mi je da mogu pozdraviti Manuelu Jerković i Irenu Stojak. Dobrodošle.
Hvala.
Po prvi put ste ovdje kod nas.
Jesmo, dobro smo vas našli.
I one još uvijek nisu u Franjevačkom svjetovnom redu, ali govorit ćemo o Franjevačkoj mladeži, dakle o iskustvu mladih, o njihovom doživljaju Svetoga Franje i govorit ćemo zapravo o temama koje su danas dosta aktualne i u ovom tjednu u kojemu se susrećemo i sa pepelnicom i početkom korizme. Vjerujem da ćete i vi, poštovani slušatelji, uživati zapravo idućih 50 minuta zajedno s nama. Možda na samom početku, Manuela i Irena, možete li nam reći koji je bio vaš prvi susret sa Franjevaštvom, sa Svetim Franjom i zbog čega ste uopće odlučile ući u Franjevačku mladež?
Pa prvi susret sa Franjevaštvom u stvari seže iz djetinjstva. Budući da me mama još kao malu vodila u crkvu, toga se njeni sjećam kad sam krenula. U našoj župi u Bosni u stvari bilo znači Franjevačka župa. To je bio prvi susret sa Franjevcima. A prvo intenzivnije druženje je započelo početkom srednje škole, kada je jedna prijateljica me nagovorila da dođem na jedan takav susret Franjevačke mladeži. Prvi moj dojam je bio u stvari onako dosta odbojan, nije mi se to nekako svidjelo. Općenito nisam bila zainteresirana baš previše za nekakvu zajednicu i rast u zajednici. I tako sam samo se pojavila jednom i pobjegla. Nakon toga sam došla nakon godinu dana u tako nekako životno stanje gdje mi je baš u stvari zafalilo nešto tako. Neki ljudi koji imaju slična razmišljanja, slične poglede na život. I onda sam se odlučila ponovno onako tamo zaputiti prema crkvi Svetog Križa u Sigetu i došla sam na Fram i tako ostala, evo sad već tako 7 godina.
7 ključnih godina u tvojom životu.
7 ključnih godina.
Irena sigurno ima isto dobra iskustva, pretpostavljam, koja dolaze
da,
u sve ono.
Da, sam ja ipak malo mlađa pranašica, tek godinu dana sam u Frami, ali mogu reći da tu godina...
Ta godina dana mi je bila jako plodna. Prije svega pronašla sam se sa ljudima koji imaju ista mišljenja kao ja, dijelimo ista stajališta. Naučili smo zapravo da iskazujem osjećaj više, da se otvorim drugima, da povjerim sve svoje tegobe njima. Jednostavno druga obitelj mi je. Meni je teta sugerirala još u srednjoj školi da dođe na Framu, ali uvijek bila sam okružena jednostavno ljudima koji nisu bili za to, a nisam se sudila sama doći. I tako sad na faksu sam upoznala dobre društvo, dobre ljude i zajedno smo skupili, oko 7 nas je došlo i tako smo ostali.
Znači svaka ima svoja iskustva, ali može se reći zapravo da ste dobile jedno veliko bogatstvo u Frami.
Da, istina.
Sigurno. Mislim, mene na početku najviše privukla u stvari ta nekakva razigranost Frame, radost što sam kasnije u stvari zaključila da je stvarno to poteklo od Svetog Franje, jer je on bio tako sav nekakav razigran i veseo i to se baš primijetilo na Franji, na Frami, one citati iz Evanđelja, da ih se može prepoznati, da su Kristovi po tome što se ljube. I to je nešto što je meni bilo baš onako ključno, da kažem, ovdje sam ja, ovdje pripadam. To je bilo to.
Doći ćemo naravno još do vaših osobnih iskustava iz Frame i svih lijepih trenutaka koje ste tamo proživjeli. Ali krećemo i prema zapravo središnjem dijelu današnje emisije, a to je tema Franjo i bolest. Evo, ulazimo u vrijeme korizme. Mnogi od nas možda često korizmu i percipiraju isključivo kao nekako teško vrijeme, vrijeme odricanja, vrijeme bolesti, pomoći za druge. Koliko je Franjo nastojao zapravo živjeti tu svoju bolest, odnosno sve ono što je proživljavao na svome tijelu i imati koristi od toga u duhovnom smislu?
Pa u stvari Franjino obraćanje je u stvari započelo baš sa bolešću. Franjo je u svojoj mladosti bio, znači, sanjar, imao je svoje nekakve percepcije života, kako će biti velik, kako će biti slavan, ali ne u onom smislu u kojem je sada takav postao, već uvijek je sanjao da će biti vitez ili tako neki velikaš. I jednom, znači, dok je u stvari u Asizu, između Asiza i Peruđe bio građanski rat, Franjo je bio zarobljen i završio u zatvoru i tamo se teško razbolio. I kada je, znači, došao doma, bio je, znači, dugo u krevetu i njegovala ga je njegova majka. Tu je u stvari počelo u njemu se rušiti sve ono što on zamišljao. Znači, ti njegovi snovi i njegova vizija života. I počinju se javljati, znači, nekakve misli i razmišljanja da u stvari ne može on puno utjecati na svoj život. I kao da se u njemu počeo, znači, javljati to nešto da mora postojati netko ko ipak upravlja njegovim životom, koga je doveo na svijet i koji ima određene planove s njim. Znači, Franjo u tom trenutku u stvari podnosi određenu težinu, jer ga Bog nekako usmjerava na nešto što on nije planirao. Tako je bilo na početku njegova života, dok imamo potpuno drugačiju situaciju na kraju njegovog života, kada u stvari on, znači, i pod bolestju, znači, kojim, znači, na kraju života on potpuno skoro oslijepio i to je bilo dosta teško za njega, ali ovdje već vidi to kao milost Božju i naravno rane koje je dobio, stigme, također u stvari je zahvalan. To je nekako najljepše meni što, znači, u tom trenucima kada je već sada se obratio i kada je u stvari postao već svet, on piše pjesmu Stvorova, vjerujem da smo puno puta već čuli za nju. To je jedan veliki hvalospjev Bogu i to je ono najbitnije, da on s radošću prihvaća ono što mu je dano i da u stvari zahvaljuje i blagoslivlja Boga zbog toga. To je Franjin nekako oblik podnošenja tegoba i bolesti. Mm-hmm. I to je nekako meni najljepše, najviše me fascinira.
Evo, Manuela je rekla zapravo da je možda bio ključan taj period u kojemu je Franjo zaista bolovao u postelji. Dakle, kada jednostavno čovjek je potpuno bespomoćan. Koliko u tvom iskustvu, Irena, zapravo to bilo zaista važno u Franjinom životu i možda evo ti sama educiraš se u sestrinstvu, dakle, za skrb drugih, praktički ćeš cijeli život posvetiti tome. Vidiš li zaista te velike blagoslove koje je Franjo osjećao tada u tom trenutku danas u svakodnevici svoje?
Da, istina. Evo, meni se, recimo, što tiče Svetog Franje, svidjelo kad je on se oko gubavaca brinuo. I imao je gubavac jednog koji je bio izuzetno ljut, frustriran, psovao je, vrijeđao je Boga, sve. A Sveti Franjo je bio uporan, on je se brinuo, on je mu unatoč svemu. I zapravo kad je on ga čistio od gube, zapravo vidio da mu čisti ne samo tijelo, nego duša mu se čisti. Isto tako, recimo, tu mogu povući paralelu sa svojim zvanjem, odnosno pozivom, ja to više mogu reći, jer, mislim, naiđemo na svakakve pacijente, ali jednostavno, ne doživljavam ih kao nešto što su mi teret, nego nešto što zapravo, oni su objekt preko kojih mi Bog govori. Isto tako, mi trebamo prema njima se tako odnositi, znači prenositi Božju riječ, jer, mislim, donađemo mi na ljude koji nisu naše vjeroispovijesti, ali svejedno, svi smo braća i iako različiti, svi smo jedno.
Mm-hmm. Franjo je bio poseban, naravno, on je proživio zaista velike milosti, teški križ koji je nosio. Koliko ga možemo uspoređivati s onim što danas okružuje nas u našoj svakodnevici, ono što vi sami vidite iz svoje blizine?
Pa, ja bih rekla da su možda danas aktualnije neke druge vrste bolesti. Ne znam, kroz povijest su harale različite epidemije, malarije, kuge i slično, gube ili ne znam, a ja bih rekla da je danas, posebno što se tiče mladih, hara jedna druga vrsta bolesti, a to su psihičke bolesti, posebno recimo depresije, koja je baš strašno uhvatila maha. Mislim, to je nekako opet možemo povezati s Franjom koji je isto često ovoga proživljavao, to je znači duševni i nemir i duševne borbe ovoga i njegov način kako je sladavao to. Sigurno se može uvijek usporediti. Franjo je suvremen, bio je ovoga, živio je sa 12. na 13. stoljeće, ali definitivno i danas njegovi načini sladavanja bolesti i svega ostalog su potpuno primjenjivi. I to je ono, u stvari najbolje i najljepše.
Franjo je zapravo u najvećoj svoje bolesti, bijedi i jadu nekako se najviše raspalio na neki način, baš za to da služi drugima, da skrbi o drugima. Možemo li mi danas na neki način povući paralelu pa reći da postoje ljudi u Hrvatskoj koji baš kao Sveti Franjo tada služe drugima u svojoj nemoći, dakle kad klonu u potpunosti, da onda tek zapravo postaju najjači?
Sigurno postoje takvi ljudi. Ja vjerujem da mnogo njih djeluje u skrovitosti, u tišini. Mislim, evo, baš i Irena može biti primjer toga, budući da studira sestrinstvo, sigurno može donijeti baš svaku utjehu i puno ljubavi za one koje njeguje. Ali mislim da je to, recimo, velika stvar proživjeti možda osobno iskustvo bolesti. Mislim da Bog često daje nekima takvo iskustvo da bi u stvari mogli vidjeti koji dar sa zdravljem imaju i kako mogu drugima služiti. Mislim da čovjeka ništa ne može toliko naučiti kao što je križ i kao što je bolest. Mislim da kada staneš pred zid i kada nemaš u stvari izlaza i kada ne možeš utjecati na sebe ni na svoju situaciju, onda možda jasnije vidiš i Boga i nekako način na koji on djeluje. I samim time onda sigurno možeš i pomoći drugima. I sigurno da se tu rasplamsa veća ljubav, jer kad znaš da ti je teško i kada vidiš nekog drugog, onda možeš lakše prepoznati njegovu težinu. I to je Isus, mislim, u svakom čovjeku koji trpi. To je on sam rekao, tako da nemoguće, ja mislim, ostati ravnodušan. I sigurno postoje takvi ljudi koji danas djeluju s puno ljubavi. Čisto sumnjam da će teško će se naći neko tako onako, ko Franjo. Franjo je bio lud za Boga, ali sigurno imaju ljudi isto koji s puno ljubavi to čine, njeguju druge.
Irena, ima li među mladima onih koji su zainteresirani za sestrinstvo, ali onda samim tim i za skrb o starijima, bolesnima?
Ima. Evo recimo, kod mene na faksu, stvarno vidite ljude koji jesu za to, vidite koji nisu. Ima i dosta koji nisu znali što bi pisali, pa ili ne znam, neko im je već u tome, pa su sugestijom drugi došli. Ali ima onih koji stvarno osjete poziv, to se vidi, mislim. Ja ne radim još u struci, ali samo iskustvo koje imam je praksa, ali to isto zna biti dosta dovoljno da vidite zapravo da treba gledati čovjeka kao čovjeka i gledati ga s one duhovne strane, što je uvijek primarno i ne treba zapostavljati. Jer kao što Manuela rekla, zapravo u bolesti se približimo Bogu. Recimo, ja osobno nisam nikad bila teško bolesna, niti u obitelji mi je netko bolovao. Ali ako se osjećate s čovjekom, doista možete proživjeti ono što on proživljava i mnogim tim bolesnim stanjima su se približili Bogu i vjeri, preobratili su se.
A mladi unutar Frame, je li to zaista jedna grupa mladih, kako je to lijepo Manuela rekla, koji su oduševljeni, razigrani, koji na neki način tom svojom radošću privlače druge, ili se radi u isto vrijeme o zaista odgovornim mladim osobama koje su spremne jedan dio svog slobodnog vremena dati za druge?
Pa da, možemo to sve spojiti. Znači, tamo se dosta radi duhovnih stvari, dosta učimo, a isto se to povezuje s igrom. Kao što Manuela rekla, Sveti Franjo je bio razigran, duševljen prirodom. Jednostavno, Frama je spoj svega toga i stvarno se tamo mogu mnoštvo mladih pronaći. Evo, ja bih sugerirala svima. Evo osobno, nas mi svaki put što više ljudi privuče, ne znam, samo što po drugu ne počnem paradirat, jer žao mi je da toliko mladih propada, a tako dobre stvari postoje za njih.
Vraćamo se nakon kratkog glazbenog predaha.
tebi ću pjevati, Isuse moj, tebi dugujem život svoj. Ti smrti zaostavljaš studeni dah, s tobom sam, nije me strah. Zbog mene si prošao kroz tamnu noć, da ja mogu do svjetlosti doći.
Sati 20 minuta i dalje slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. U studiju su s nama Manuela Jerković, absolventica ekonomije s Frame Siget, i Irena Stojak, koja završava sestrinstvo iz Frame Kaptolje. Sam dobro rekao?
Jeste, sve točno, sve za pet.
Nisam rekao u prvom dijelu da Manuela ima sedmero braća i sestara.
Malo, jel da? Trebalo još malo.
To je jedan zaista divan primjer za većinu slušatelja koji nas slušaju. Pa kako je to iskustvo zapravo pronositi Franjin duh u tako velikoj obitelji?
Pa to bi ja rekla. Prvo da je to jedan skroman broj. Moja mama kaže sada kad je već malo starija, znači ima 58 godina, ona kaže, pa sve mi nekako žao što nisam još koje dijete imala. Tako da, ali u svakom slučaju ja mislim da Franjevački duh i bilo koji Boži duh je u stvari najteže uvijek u obitelji pronositi. Nekako kad si vani, sve su to susreti na kratko, još nekako uspješ Isus pregnuti se od nekakvih zločestih namjera i djela, ali kad si doma zatvoren u četiri zida, kad stalno s nekim živiš, onda ti počne ići na živce i onako međusobno se pikate. Ali evo, meni osobno stvarno mislim da mi ništa nije toliko pomoglo koliko Frama i zajednica koja mi stvari stalno napominjala da trebam živjeti izvan tih susreta tjednih, Znači, Frama se sastoji jedan put ili dva put tjedno, zavisi od bratstva. Moje bratstvo se sastaje znači dva puta tjedno po dva sata, ali dan se ne sastoji od ta dva sata, niti tjedan od ta četiri sata, već od puno više sati koje treba konstantno živjeti u franjevačkom duhu i duhu ljubavi. Tako da, u stvari, najveći i najteži korak je bilo to da se napokon odlučim živjeti franjevaštvo kod svoje kuće. Imam sada četiri brata doma, sestre su se udale i jedina sam od ženskih neudana. Uz mamu i neudana, da. To nije baš za hvalice, ali dobro, nema ženske. Jel mogu na kraju broj reći?
Može.
Šalim se. Uglavnom, i to je nekako još teže stoga, jer četiri brata nije baš lako nositi. A i moram priznati da je to jedan bosanski odgoj gdje su malo ovako
mekši.
Dečki, da, privilegirani, a cura treba kuhat, prati, peglat. Tako da je to teško malo bilo na početku, onak nekakvo poniženje malo podnijet u smislu zašto bi trebalo žena biti ispod nekakvog
službi,
ranga, da, za muškarci sve to, ali u stvari kad je taj nekakav korak u meni se dogodio, kada sam ja nekako sama sebi to uspjela prevladat, dogodilo se nešto jako lijepo, a to je i da sam nekako i ljepše počela gledati na svoju braću i sve to kao jedan dar u stvari služenja, i tu se onako razvila baš jedna ljepota i puno bolji odnosi nego što su prije bili.
Mm-hmm.
Mislim, moje iskustvo u stvari bilo dosta teško s braćom, nisam imala baš neke poseban odnos, odnosno baš je bio loš odnos, da se tako izrazim, dok je danas to puno bolje i puno ljepše. Već sada se možemo nazvati braćom i sestrama unutar obitelji. A da ne govorim o tome, naravno, koliko je i to moje nekakav razvoj koji je potaknulo Frama, pomogao naravno i mami i tati od obavljanja kućanskih poslova pa do svih ostalih stvari.
Kažu li vam drugi da na vama vide nešto drukčije u odnosu na ostale, da se vidi, možda ne na prvu loptu, to franjevaštvo, ali da se vidi da imate neku postojanost, da imate optimizam, da imate vedrinu? Pita li vas netko ikada kako to sve uspijevate izdržati i gdje idete da imate toliko optimističan pogled na svijet? Tko vam to sve daje?
Da, naravno, se uvijek promjene vide, naravno, pogotovo kad su dobre. Ali isto tako naiđete čisto na otpor od drugih, tipa, ma šta će ti to, pa uživaj, pa mlada si, pa zašto ne ideš van s nama tamo, mislim, ne znam, nije biti u svemu tome, biti u tome da si svjestan da svaki tren iskoristiš u svrhu Boga, zapravo napraviš nešto dobro po čemu ti kasnije neće biti žao. Ne znam, moje obitelje smo isto dosta vidi promjene, svi su oni katolički orijentirani, dosta su tradicionalni, ima nas isto dosta obitelji, ali nekako uvijek im nasim dijelić nečega što sam ja novo naučila, podijeli s njima i hvala Bogu, oni su uvijek otvoreni za sve i drago mi je kad mogu promicati neke vrijednosti, iako kažem, još sam relativno malo u Frami da bi mogla o tome govoriti kao što Manuela, ali stvarno dosta pomaka vidim.
Mm-hmm.
Ja bih se tu nadovezala da baš postoje situacije u kojima, ne znam, meni su znali na faksu reći šta mi je da se stalno smijem, da sam on taj nekakav radostan duh nosim u sebi. Pa mislim, znamo ko je uzrok tome. Ono, to je ta nekakva bezbrižnost kad znaš...
Tko te je zarazio.
Da. Pa zarazilo me definitivno Frama i Bog, Sveti Franjo, naravno. Ali istina, to ljudi primjećuju, to stvarno primjećuju i to se vidi da si nekako drugačiji, i u stvari ja bih rekla, koliko god dolazi do tih nekakvih oprečnih mišljenja i nekakvih možda sukoba s ljudima, nekakvih predrasuda i osuda, uz sve to nekako te ljudi vole, zato što imaš te neke vrijednosti koje ako pokazuješ, onda ljudi počnu cijeniti uz sve ostalo.
Frama isto tako traži svoje vrijeme, dakle potrebno je izdvojiti neko vrijeme kroz tjedan, odreknuti se učenja, izlazaka ili bilo čega. Jeste li kada poželi što ste tih par sati dali Frami?
Evo, pogotovo sad kad su bili ispiti, bilo je stvarno ono dilema da li da odijem na framu ili ne, ali evo recimo znam par puta recimo ne odijem na framu i kasnije za to vrijeme dok je trebalo biti frama, ja mislim joj šta li sad pričaju, šta li sam propustila, ne nauči se ništa, to vrijeme onda mi poslije teče savjest, trebala sam otići. I kad odijete na framu zapravo opustite se i predatemo se molitvu, molimo svi zajedno, molimo za ispite, molimo za jedni druge, za potrebe i dosta pomenuti. Tako da mislim da je to stvarno vrijeme iskorišteno.
Ima li neka uspješna molitva za ispite?
O, ima.
To ćemo nakon emisije znali kojima treba. Idemo zapravo prema korizmi, prema vremenu koje je posvećeno, kojemu svatko od nas ima priliku kroz 40 dana učiniti nešto dobro za druge, a onda i za sebe. Ali često se kod nas korizma percipira kao nekakav ritual odricanja i ništa više. Što je za vas korizma?
Pa evo, za mene korizma konkretno, mislim, je da se trebate odreći nečeg materijalnog. Ali mislim da je odricanje bez materijalnog, bez molitve, je zapravo po meni besmisleno. Evo, ja sam ove godine htjela nešto drugačije, pa sam odlučila volontirati u domu za nezbrinutu djecu. I isto odreću se, dobro, još nečega, ali isto tako, ne znam, odreću se čokolada jer sam stvarno ovisna o glukozi. I sad ta novac koju zapravo mislim da za čokoladu ću zapravo toj djeci odnijeti, jer a naravno potkrepiti se s molitvom. Jer samo odricanje, danas ljudi više se odriču zbog neće zato što to ljudi očekuju od njih, a ne zato što to istinski želi i sjeći potrebu za tim.
Mm-hmm. Pa evo, kod mene ja isto volim čokolade, ali neću se odreći. Nisam još spremna na taj podhvat. Pa dobro, još ne pijem i ne pušim, možda kad se udam onda ću početi. Ne, šalim se. U svakom slučaju, ja korizmu vidim kao vrijeme kojim se mogu nekako natjerati da intenzivnije se družim s Bogom. To je nekako moje prvo onako gledanje na korizmu. I svakako potičem to da ako se ljudi žele nečega odreći, sigurno neka to i naprave, ali treba se pitati koji je pravi razlog zašto ja to činim. Ne znam, ako ću se na primjer odreći kad smo već kod čokolade, pa ono skupio ću na hrpu i onda kad dođe Uskrs, ajme, šta će se najest, onda to baš i nema previše smisla, da. Ali i ono što Bog stalno u evanđelju progovara je to da mu je milosrđe bitno, a ne žrtva. Tako da bi bio milosrdan, moraš se automatski odreći. Tako bih ja prvo rekla da prvo treba biti milosrdan i onda će to sa sobom povući žrtvu, a ne se žrtvovati i onda zbog toga biti milosrdan. Mislim, nije ni jedno loše, ni drugo loše, ali po meni puno je bolja ova opcija, da ću prvo odlučiti biti dobar čovjek i darivati i sebe i svoje vrijeme i materijalno, svoje materijalno dobro drugima, a onda će time i automatski morati se pojaviti da je to nekakva žrtva. Ali u svakom slučaju možda i baš ovo što je Irena rekla, to da će volontirati u domu za nezbrinutu djecu, mislim da je to u stvari danas baš puno više potrebno, jer odreći se svoga vremena, to je onako dosta teško. Nekakvih svojih volja i želja, ne znam, da gledam TV 3 sata dnevno pa ću otići rađe tamo, ili općenito odreći se nekakvog svog, ne znam, uživanja u smislu da moram negdje ići pa da se moram i nasmijati kad mi se ne da, i da to je dosta ovako teža žrtva nego ne iz čokoladu.
A mislite li da mladi danas pravilno to procjenjuju i da su zaista svjesni, dakle mladi, govorim na mlade iz vaše, mislim o mladima iz vaše okoline, i da su zaista svjesni da je to jedno posvećeno vrijeme i da mnogi možda neće ni doživjeti iduću korizmu, idući Božić, dakle da im je ovo zadnja prilika na neki način da se susretnu sami sa sobom, da bi onda mogli jednostavno se susresti s Bogom i s drugima?
Pa da, zavisi, u stvari postoje više vrsta okolina. Postoje okolina baš to u vezi frame, ne znam, i ovog našeg crkvenog svijeta u kojem se krećemo. I druga okolina je, znači, recimo meni osobno, znači mog faksa ili nadam se ubrzo možda i nekakvog zaposlenja ili nešto. I rekla bih da naravno ljudi koji su vezani za crkvu su možda malo ipak više svjesni toga vremena, dok vani, izvan crkve, još uvijek ljudi manje više gledaju kao priliku da se nekak čvršće odluče, da se nečega odreknu, u smislu, ne znam, nekakvog poroka od cigareta pa do ostalih stvari. Možda više znači im je smisao čisto da se nečega riješe, a ne u stvari smisao da se približe time Bogu. Ne znam, eto, zavisi o okolini, zavisi od osobe do osobe. Da.
Irena, vidiš li ti u svom životu, u stažu, dakle, i u praksi u kojoj ideš, baš te konkretne životne situacije, da ljudi jednostavno sami žive u neizvjesnosti, da im je zapravo korizma cijelu godinu na neki način?
Pa da, istina, pogotovo bolesnicima koji su u terminalnoj fazi, koji znaju da im je kraj blizu, normalno moraju se odreći svega. Zapravo, kada razgovarala sam s dosta takvih, oni koji to preživljavaju s vjerom, svjesni su da je to zapravo jedna priprema za nešto vječno i nije mi žao. A ovi drugi koji su u nevjeri, koji su izgubljeni, oni zapravo su u jednom začaranom krugu, što još više progresira tu bolest. I jednostavno smatram da, ne znam, uz vjeru se stvarno može, ali što tiče samog odricanja, odrećemo se stalno, odrećemo se ako se odlučimo između, ako biramo između karijere, između obitelji, tu isto mora postati doza odricanja, ali sve ovisi, dakle, s kojim svrhom idemo. Ako se odrećemo svrhu dobrote, u svrhu pravih vrijednosti, to je stvarno pravo odricanje. Ako se odrećemo svrhu da nas društvo percipira kao neke bolje, kao neke koji se žele prikazati drugačijem svijetu, to je onda definitivno krivo.
Nakon još jednog glazbenog predaha govorit ćemo o tome što Frama konkretno radi i koje akcije priprema u ovom periodu korizme koji je pred nama.
Vijek valjem budi, o moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćen budi, o moj gospodine, hosana tebi, o moj gospodine, za stvorenje što si stvorio, što si sunce sjajno zapalio, što si zvijezde po nebu prosuo, što si zemlju u svemir smjestio. Vijek valjen budi, o moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek češćen budi, o moj gospodine, osane tebi, o moj gospodine, za sve cvijeće i zlatne plodove, vodu, vatru i trsa rodove, za šumora i ptica pjevanje, vjetar šume i snježne planine. Vijek valjen budi, o moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćen budi, o moj gospodine, hosana tebi, o moj gospodine, vijek valjen budi. Valjen budi.
Vijek hvaljen budi je pjesma koja nas uvodi u treći dio emisije, u kojemu ćemo s našim gošćama Manuelom Jerković i Irenom Stojak iz Franjevačke mladeži razgovarati o njihovom rastu u Franjevačkoj mladeži, a možda i prelasku u Franjevački svjetovni red jednog dana.
Pa jednog dana.
Kako je vaše iskustvo Franjevačkog svjetovnog reda? Nismo o tome još govorili.
Pa ja prvi put kad sam se susrela sa Franjevačkim svjetovnim redom, definitivno mi nije zazvučalo lijepo. Ovoga, mislim, nisam imala nikako lošu, loše mišljenje, ali...
Ali nije bilo razigranosti.
Ali nije bilo razigranosti. Malo onako, bake i dede od 60 godina su ipak malo mirni
velika
od nas.
Razlika, da.
Tako da mi je ta prvi pogled bio dosta onako odbojan, Manuela tamo ne ide. Ali s vremenom evo i FSR se nekako popravlja po stažu, odnosno po prosjeku godina. Frama sve više i više ulazi u FSR, tako da se i ja sve više i više vidim u Franjevačkom svjetovnom redu, premda gledam na to nešto puno ozbiljnije i puno odgovornije nego što je još uvijek Frama. Ipak su to zavjeti i to nije mala stvar. Odnosno puno veća stvar od Frame da. I razigranosti.
Irena?
Pa evo isto tako, mislim, ja ću se još nisam obećanja dala i htjela bi stvarno ostati u okruženju Framaša i naravno jednog dana u FSR-u, ali isto tako, mislim, ovisi se o tome koliko će moći se posvetiti istinski tomu svemu. Stvarno bih htjela se dati cijela tomu i držati to, živjeti te riječi. Ne samo toliko da kažem da sam u tome, nego stvarno da to živim.
Dobro, došli smo dakle i do činjenice zapravo da to sve što radite u Frami ne radite sami, netko vam pomaže, imate duhovno vodstvo. Možete li se danas zamisliti bez svojih duhovnih asistenata koji vas vode, upravljaju, nasmijavaju, oduševljavaju i sve ostalo što...
Pa definitivno se ne možemo zamisliti, meni uvijek u glavi frati su stvarno genijalci i oni također potiču svu tu radost, ali i duhovnost. Oni su i oni koji nas ovako nekad lijepo malo spuste na zemlju i pokažu koji je pravi smisao zajednice. U svakom slučaju ima jedna zgoda. Inače, Pater Zvijezdan priča o tome kako je on u stvari njegova obitelj, znači velika isto, osmero djece i njegova mama. I tako kad je njegova mama ostarila, onda su je znali pitati, pa dobro, koliko djece, gospođo, imate? Ona znala reći, pa osmero. Pa i kakvi su vam, jesu vam dobri, ta djeca jesu fina i to. Pa kaže on, pa jesu, ovih 7 su dobri, a osmi je fratar. Tako da i oni naravno imaju tih nekakvih svojih mušica i prohtjeva, ali u svakom slučaju su onako duhovno iznad nas i stvarno nas jako vole i to se može vidjeti, naravno i mi njih. Bez njih mi ne bi bili ovo što jesmo, a vjerujem da i mi nekako utječemo i na njih pozitivno. U svakom slučaju fratri, naši duhovni asistenti, ma divni su.
Sad ste ih dobro nahvalili.
Moramo.
Očekujemo neke čokolade kad dođemo.
Dakle, možete se na njih osloniti u potpunosti u svakom trenutku?
Ma svakako i posebno što se tiče nekakvih osobnih problema. To je nekako, ja bih rekla, možda i najbitnije. Da možeš uvijek potegnuti jednoga za njih, za habit i reći ću ja tebe sada trebam ili za duhovni razgovor ili za ispovjed, za nekakav savjet i pomoć. Zajednica ponekad zna biti teška. U stvari možda ta težina zajednice nekako i najviše odgaja čovjeka. Sve te lijepe stvari brzo prođu i možda sigurno se brže zaborave nego neke poteškoće na koje nađeš u zajednici. I tu stvarno duhovni asistenti imaju veliku ulogu. Nekako nas izlače iz toga kako pojedince, tako i cijelu zajednicu. Tako da bez njih u stvari ništa sigurno ne bi funkcioniralo kako treba.
Časne sestre nismo spominjali.
Ja imam tetu, ona je časna sestra, tako da sam dosta vezana za časne sestre. Isto tako, teta je odgajala novakinje i znam da je jako teško to stvarno ko se odluči na takvu zajednicu. Baš trebaš dobiti poziv, taj istinski. Ali isto tako preporučam svima da se mole za nje, jer to je nešto izuzetno teško. Oni također nalaze na mnoge kušnje i teškoće. Ali isto tako smatram da opet kad si u redovništvu lakše nego kad si tipa salezijanac. Ovi okruženi su braćom koji, ne znam, jedan tipa kad mu je teško, oni ga podignu, mole se za njega, zajedno poste. Kad si okružen sa narodom, sa svijetom, puno je teže. Puno više nalaziš na kušnje, na nerazumijevanje, na otpore. Tako da, evo, sugeriram na molitve.
Puno je toga za što se treba moliti u ovoj korizmi. Dakle, rekao sam da vi planirate neke akcije unutar Frama, čemu se zapravo radi?
Pa ovoga, to u stvari svako bratstvo se nekako, znači, odluči na svoje vlastite akcije. Tako, znači, moje bratstvo u Sigetu, Frama Sigetarsko, u stvari ima tokom godine te različite akcije. Jedna od njih je posjet domu Brezovica, znači sa Blaženog Alojzija Stepinca. To su, znači, odlasci jedan put mjesečno, i dom Sveta Ana. To je, znači, starački dom u koji također odlazimo. Uglavnom su povezane, znači, ti odlasci sa, jel, misom i onda druženjem, razgovorima s tim ljudima i tako nekakve slične aktivnosti. Nekad se zna naći nekakav skeč, igrokaz i nešto slično. Uz to, nemamo baš nekakvu posebnu sada trenutno akciju za korizmu. Nekako nastojimo te akcije tokom cijele godine izvršavati. Možda bih htjela istaknuti jednu koja je meni osobno jako draga, koja nije vezana sad za korizmu, ali evo vezana pred božićno vrijeme. Kada u stvari, znači, moje bratstvo se nalazi i tako napravi nekakve pakete koje se mogu sastojati od različitih potrepština, što hrane, što nekakvih odjevnih predmeta, ne znam, kapa, rukavica i slično. I onda na sam badnjak u stvari podijelimo se u nekoliko grupa i odlazimo na različite dijelove, znači u različite dijelove grada, Zagreba naravno, i pokušavamo pronaći prosjake. Akcija se zove Pruži ruku bratu. Mi se nekad zezamo da se zove Sprži ruku bratu, ali nije tako. Uglavnom, znači, i tako te pakete u stvari njima dijelimo. Nije bitan previše paket, niti rukavice, koliko u stvari bitan taj razgovor. Ja sam često imala iskustvo da su baš u tim situacijama ti prosjeci znali plakati i ovako otvoriti se baš i onako izreći težinu svog života. Evo, danas je tema bolest. Puno njih je naravno bolesno i zbog toga je prisiljeno biti na ulici i prositi i općenito koliko im je teško podnijeti to poniženje. Često znamo, pa čak i mi kršćani, s prezirom nekako gledati na te ljude i osuditi ih prije nego što u stvari išta znamo. Ali u stvari ima puno ljudi koji su baš u teškim situacijama životnim i to je, recimo, neka akcija koja meni onako najdraža, jer dolazim s čovjekom jedan na jedan i mogu nekako na tren ući u njegov život i pustiti njega da uđe na tren u moj život i tako razmijeniti iskustva i obogatiti i sebe i sigurno njega.
Ja sam siguran da ste mnogim slušateljima i vi sad dali nekoliko ideja što bi oni mogli raditi kroz korizmu, da ste oduševili neke mlade koji možda uopće nisu razmišljali o tome niti su znali što je Franjevačka mladež. I za sam kraj još jedno pitanje, radi se o vašoj budućnosti. Bojite li se onoga što slijedi? Mislite li da ste do sada uživali u blagodatima studiranja, dakle da ste se odmarali, da ste na neki način naravno učili, trudili ste se, ali ipak je to period koji nema toliko veliku odgovornost kao onda kad pređete u konkretnu obiteljsku zajednicu, kad dobijete djecu. Imate li već sada nekakav pogled na to ili vi ste toliko otvoreni da jednostavno se prepuštate svemu što će doći?
Pa naravno, doza straha uvijek postoji, ali nije to onaj strah koji bi nas putavao, nego to je onaj zapravo strah kojeg iščekujemo sa zadovoljstvom, zapravo upusti se u nešto novo, nešto sasvim drugačije, svakako dobro dođe. Ne znam, ja volila se zaposliti u struci i naravno posvetiti se jednog dana i obitelji i djecu pravilno usmjeriti tim kršćanskim vrijednostima.
Ili neki drugi poziv ako bude.
Pa i to, ako Bog da.
Manuela?
Pa da, taj strah uvijek nekako postoji, stalno prati, ali nije sad ništa tako psihotično ono da će se ukipiti, da će ostati na mjestu. Sigurno da je ovo nekakav prelazak, onako prekretnica u životu kad trebaš nešto odlučiti, i da s te strane postoji strah, ali evo, ja sam jedna od onih koja stvarno vjeruje Bogu da će biti stvarno sve dobro. Onoliko ću se truditi koliko ja to mogu, da bude što bolje, a ipak Bog drži sve u svojim rukama, tako s tim povjerenjem idem naprijed.
I to je najbolja poruka za sve naše slušatelje i za one koji nikada nisu prije čuli o Franjevačkoj mladeži i o Franjevačkom svjetovnom redu. S tim ćemo i završiti, ja vam se od srca zahvaljujem. Želim vam naravno puno hrabrosti u svemu što slijedi.
Hvala.
I odgovornosti za koju uopće ne sumnjam da ćete imati. Poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Budite s nama naravno idući mjesec u isto vrijeme i ostanite dalje uz Radio Mariju. Do slušanja.
Molio sam Boga za jakost, a On me učini slabim, da bih bio skroman i ponizan. Molio sam njegovu pomoć, da bih stvarao velika djela, a On me učini malenim, da bih činio dobra djela. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Molio sam za bogatstvo i dobra, da bih bio sretan i bezbrižan, a On me učini siromašnim, da bih bio mudar i slobodan. Molio sam za sve stvari ovog svijeta, kako bih uživao život, a On mi dade život, da se radujem stvarima u svijetu. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio, al sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene. Moja je molitva protiv mene uslišana, jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen.